kryesore me Bullgari, as nga perspektiva jon europiane. Ne thjesht jemi në zemër të Europës dhe ne nuk kemi kushkojmë tjetër, përveç se të bëjmë përpjekje, të bindim partnerët tonë europian se nuk është ky vetëm interesi Maqedonisë Veriut.
Ka theksuar kështu ministri Bujar Osmani duke shtuar se tashmë para mbeten edhe pak ditë përkasisht gjerë më 24 apo 25 qershor kur mbahet Këshilli Evropian. Ko kjo e mjaftueshme siç ka thënë ai që Bullgaria të reflektojë dhe të mos bllokojë fillimin e negociatave.
Po punojmë intensivisht edhe me Bullgarinë për të kompletuar konsensusin për këtë proces. Mendoj se edhe përkundër pritjeve se qeveria teknike, se mospasja e parlamentit në Bullgari edhe më tepër do të përketson një dinamikë edhe ashtu të përketsuar që e kishim para zgjedhjeve, mund të them të kundërtën. Është krijuar një bazë solide, është etabluar një dialog i hapur ndërmjet dyja paleve, veçanërisht në vizitën e fundit që e kemi në Sofje. Unë shpresoj që Bullgaria do të shfrytëzon edhe këto ditët e mbetura për të reflektuar mbi këtë çështje të sinqert që kemi ne për të adresuar aspektet të cilët na dallojnë dhe na ndojnë.
Është vërhur ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani në një konferencë të përbashkët me homologën e tij suedeze Anna Linde, e cila tha se është e zhgënjur pasi Maqedonia e Veriut akoma nuk ka filluar negociatat për anëtarësim. Si përfaqësuese e qeverisë suedeze, unë jam e zhgënjur që negociatat nuk kanë filluar ende.
Well, as a representative for the Swedish government.
Si përfaqësuese e qeverisë suedeze, unë besoj fuqishëm se negociatat mes Maqedonisë së Veriut do të duhet të kishin filluar. Unë mendoj se dialogu bilateral duhet i zgjidhë çështje dhe i inkurajoj të gjitha përpjekjet diplomatike të zgjidhin këtë çështje. Unë kam qenë shumë e qartë në takimet me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian se Bullgaria nuk duhet të bllokojë negociatat. Mendoj se këtë çështje duhet të zgjidhet në mënyrë bilaterale dhe nuk duhet të kushtozohet Maqedonisë. Maqedonia e Veriut, ka theksuar ministria e punëve të jashtme suedisë Anna Linde. Ndryshe do kujtuar se Maqedonia e Veriut si shtet edhe pse arriti që të marrë dritë jeshile nga Brukseli për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim pas përmbushjes së detyrimeve që ju përcaktuan si shtet nga Bashkimi Evropian. Ky proces u bllokua nga ana e Bullgarisë për shkak të kontekstit mes dy vendeve fqinje që kanë të bëjnë me të kaluarën historike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuat e martën për një viktim nga koronavirusi dhe 18 raste të reja. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, raste të reja rezultuan pas testimit të 1963 mostrave. Sipas SIKSHPK-s, në 24 orëshin para prak, 14 pacient janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 165. Një javë më parë në Kosovë ka nisur fushata vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Deri më tani së paku një dozë të vaksinës e kanë marrë 141.008 persona. Ambasadori amerikan John Sullivan do të kthehet në Moskë këtë javë, 2 muaj pas largimit nga posti për shkak të përkeqësimeve të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, së tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Pas takimit në Gjenevë më 16 qershor, presidenti amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë njoftuar se ambasadorët e tyre do të kthehen shpejt në misionet e tyre në përpjekje për të ulur tensionet. Ambasadori rus Anatol Antonov u kthye në Shtetet e Bashkuara më 20 qershor. Antonov është tërhequr nga posti në muajin mars pasi Biden ka thënë se pajtohet që Putin është vrasës. Sullivan është tërhequr nga posti në muajin prill pasi SBA-ja dhe Rusia kanë ndërmarrë sanksionet të ndërsjella dhe i kanë dëbuar diplomatët e njëra tjetrës. Një numër i madh i vendeve më të varfra që marrin vaksina kundër koronavirusit përmes një programi global të shpërndarjes nuk kanë doza të mjaftueshme për të vazhduar vaksinimin të organizata botërore e shëndetësisë. Këshilltari I lartë I OBSH-së Bruce Aylard tha se programi COVAX ka shpërndar 90 milion doza në 131 vende, por ai tha se kjo shifër nuk është as afër asaj që kërkohet për të mbrojtur popullatat nga koronavirusi. Mungesat vijnë në kohën kur disa vende në Afrikë po përballen me valën e tretë të infeksioneve. Të hënën presidenti I Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa tha se vendet e pasura duhet të japin fond grumbullimit të vaksinave. Numri I fëmijëve të rrëmbyer dhe të përdhunuar në rajonet e krizave është rritur në mënyrë drastike në vitin 2020 tan Kombet e Bashkuara. Zyra Virginia Gambas, përfaqësuese së posaçme të OKB-s për fëmijë dhe konflikte të armatosura, tha se rrëmbimet janë rritur për 90%, ndërsa përdhunimet e format e tjera të dhunës seksuale janë rritur për 70%. Zyra dokumentoi dhunën ndaj më shumë se 19.300 vajzave dhe djemve në zonat e konfliktit gjatë vitit 2020. Në raportin e saj vjetor thuhet se në 8.400 raste fëmijët janë vrarë ose gjymtuar, kryesisht në Afganistan, Siri, Jemen dhe Somali. Federata Evropiane e Futbollit të UEFA e hodhi I poshtë një kërkesë të zyrtarëve gjerman që stadiumi I futbollit në Munich për ndeshjen e ardhshme midis Gjermanisë dhe Hungarisë të ndryçohet me ngjyrat e ylberit. Këshilli I qytetit të Munichut kërkoi që Allianz Arena të ndryçohet me këto ngjyra për ndeshjen në 23 qershorit në kuadër të kampionatit evropian Euro 2020 për të promovuar diversitetin. Kërkesa u bë pasi Hungaria miratoj një ligj që ndalon diskutimet dhe shpërndarje në shkolla të informacioneve që gjykohet se promovojnë homoseksualitetin dhe ndrimin e gjinisë. UEFA, me statutet e saj, është një organizatë neutrale në aspektin politik dhe fetar. Duke pasur parasysh kontekstin politik të kësaj kërkese specifike, një mesazh që ka në shënjestër një vendim të marrë nga Parlamenti Kombëtar Hungares, UEFA duhet ta refuzojë këtë kërkesë, tha organi drejtues I futbollit evropian. Ministri I Jashtëm I Hungarisë Peter Szijjártó u tha gazetarëve të hënën se përzierja politikës dhe sportit është e dëmshme dhe e rrezikshme. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.